Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Více než 50 tisíc vzorků nádorových tkání od zhruba 12 tisíc pacientů v současné době uchovává banka biologického materiálu v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Vzorky slouží k výzkumu, který pak může vést k novým diagnostickým postupům, léčivům či terapiím. No a člověkem, který ručí za to, že vše bude fungovat tak, jak má, je docent Dalibor Valík, který je právě z Masarykova onkologického ústavu. Pana docenta Valíka teď vítáme ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Vám všem, vážení posluchači, nerušený poslech přeje Zuzana Kopulatá. Pane docente, můžete osvětlit ještě jednou a mnohem podrobněji, než jsem to naznačila v tom úvodu, v čem spočívá význam bank biologického materiálu a jak vlastně taková banka biologického materiálu vypadá?
Ta výzkumná biobanka vzniká logicky při onkologických centrech nebo při velkých pracovištích, které se zabývají onkologií, kde vám jakoby zbyde ten lidský biologický materiál. Kdybych to měl říct úplně lidově, jistě každý z nás se rád zbaví svého nádoru. No a situace mezi institucí, která má biobanku pro výzkum a nemá biobanku pro výzkum, je ta, že ta instituce, která má biobanku, tak uchová tu část toho biologického materiálu, kterou by instituce, která nemá tu biobanku, zlikvidovala prostě podle platných samozřejmě směrnic a tak dále a tak dále. Čili ty instituce, které mají tyto biobanky, tak si vytvořili nějakým způsobem jakési možnosti, aby bylo možné tenhle materiál uložit. A tento materiál skutečně prostě slouží budoucím výzkumným účelům, prostě, které vy v momentě, kdy vy ukládáte ten materiál, tak vy ho zůstanete.
Jak to pak funguje? To například z nějaké zahraniční kliniky výzkumného pracoviště vám osvětlí, jaký mají úkol a vy jim navrhnete, co tam máte uskladněno, nebo můžete to na nějakém příkladu uvést, třeba výzkumného projektu, který vede přímo váš ústav?
Zkusím. Obecný princip je ten, že samozřejmě veškerý výzkum, který probíhá, řekněme, v tom euroatlantickém prostoru, má jakési regulace. Ty regulace jsou obecné, jsou definované příslušnými právními předpisy, které se týkají v současné době i třeba v rámci Evropy tolik skloňovaného GDPR. To znamená, že samozřejmě ta výzkumná skupina, která chce nějakým způsobem pracovat tady s tímhletím materiálem, musí být v souladu se všemi těmi zákonnými předpisy, které jsou v současné době platné. Čili uvedu-li to na lapidárním příkladě, mám-li výzkumnou skupinu na univerzitě Masarykově, třeba na kampusu, to jsou naši pravidelní, jaksi spolupracující partneři tady v téhleté oblasti, a oni mají prostě výzkumný úkol, tak oni cestou webového nástroje zadají požadavek na tu příslušnou cílovou biobanku. Ten požadavek se zpracuje, s tím žadatelem se naváže kontakt. V rámci Brna je toto jednoduché, protože většinou se navíc ještě ty výzkumné skupiny logicky tak trošku jakoby znají. Je-li ten požadavek reálný v tom smyslu, že materiál je k dispozici, prostě je materiál k dispozici v dostatečném třeba množství, taky to tak nemusí vždycky být, prostě že to množství těch vzorků pro konkrétní úkol, vzácné diagnózy a tak dále, nemusí být vždy k dispozici v tom repozitáři. Čili jsou-li všechny tyto podmínky prostě regulérním způsobem splněny, tak prostě proti smluvnímu instrumentu, kterému říkáme Material a Data Transfer Agreement, což je v podstatě dohoda mezi poskytovatelem a příjemcem, tak je mu ten materiál vydán. Co je důležité říct, že nejde jenom asi o ten materiál. To si myslím, že je podstatné si uvědomit. Sám ten biologický materiál, kousek tkáně, buňka, skupina buněk a tak dále, nemá o sobě žádného valného významu, pokud není doprovázen příslušnou datovou strukturou. To znamená, součástí toho požadavku musí být i popis, aby celý ten proces měl smysl, od jaké diagnózy, čím ta diagnóza byla charakteristická u těch pacientů, jakým způsobem byli třeba ti pacienti léčeni a tak dále a tak dále. Čili to, co bych chtěl zdůraznit i takhle pro naše posluchače, je, že sám ten materiál je sice samozřejmě cenností velikou, ale pro výzkumné účely je potřeba jej ještě významným způsobem prostě doplnit, komplementovat, lidově bych řekl, opentlit prostě těmi daty, protože pak se s tím teprve dá pracovat, že vím, že mám skupinu A, pacientů 20, s jakousi charakteristikou, skupinu B, pacientů taky 20, s jinou charakteristikou. Smyslem toho mého zkoumání je třeba je srovnat mezi sebou.
Vidím, že je to velmi složité, já jsem to tedy tušila, že nejde jen o to uskladnit ty vzorky. Kolik lidí se o to vlastně třeba jen tady v Brně stará? Já jsem říkala, že je to více než 50 tisíc vzorků. Mm-hmm. Kolik lidí o ně pečuje a kolik to stojí?
Masarykův onkologický ústav je trošku speciální instituce. Speciální v tom, že se soustřeďuje zejména a dominantně na zhoubné nádory, čili my máme i vnitřní strukturu ústavu uspůsobenu tak, aby bylo možné tyhle tyto procesy nějakým způsobem zpracovávat. A nebylo by to možné bez toho, že souhra diagnostických a výzkumných oddělení ústavu, to znamená oddělení onkologické patologie, oddělení laboratorní medicíny, naše výzkumná složka, to je to RECAMO, to je to regionální centrum aplikované molekulární onkologie a potom příslušné složky vedení ústavu, jako je třeba právní oddělení, nějakým způsobem koordinují tuto činnost. Čili to není tak, že by bylo vyčleněno 7, 10, 12 lidí z provozu a věnují se tady téhleté záležitosti. To je tak, že příslušní pracovníci, kteří jsou v těch diagnostických provozech, mají krom svého, řekněme, základního úkolu, kterým je ta diagnóza, prostě ještě takový, jaký si řekněme, já bych to asi nazval třeba nadúkol. No a tohle to mohou dělat pouze pracovníci s definovanou kvalifikací v oblasti zdravotnických profesí. Lékaři, nelékařští, zdravotničtí pracovníci, včetně laborantů, přírodovědců a tak dále a tak dále.
Banka biologického materiálu v Masarykově onkologickém ústavu funguje už bezmála 20 let. Víte o něčem, co se podařilo vyzkoumat právě na základě toho, co vy jste poskytli?
Kudy v úvozovkách chodím, tudy to říkám. Ten vědecký element, řekněme, čeká, jestli se prostě někdo z průmyslových partnerů ujme toho publikovaného výsledku, doslova říkám ujme, prostě protože tohle toto je jedna z hlavních činností farmaceutických a diagnostických firem, které nějakým způsobem skrýnují, co je ve světě publikováno, vyhodnocují, který z těch objevů publikovaných má potenciál toho, aby se z něj stal lék, diagnostický proces nebo řekněme metoda nová. Jo? Čili z tohohle pohledu tady si myslím, že celkem už i laik vidí, že ten proces je významným způsobem nejednoduchý a není rozhodně v silách prostě v jedné skupiny lidí, jedné instituce, aby tyhle tyto věci dotahovala až teda do té aplikace, kterou bychom všichni rádi viděli, pochopitelně. Kterou by byl třeba nový lék, nová metoda, nový postup a tak
dále. To jsem doufala, že mi povíte, že něco takového
se podařilo. Já jenom řeknu, že řada z těchto věcí ovšem, samozřejmě prostě, protože se podařilo, řada z těchto věcí prostě skončila i ve výstupních produktech typu patentu, typu užitného vzoru, třeba metody, takový bychom mohli nějakým způsobem najít v rámci činnosti, která se u nás dělala. Jsou to třeba prostě metody, které nějakým způsobem zlepšují diagnostiku, peroperační diagnostiku. Jenom abych to přiblížil posluchači, chirurg operuje, víme z lidského těla kus nějaké tkáně, u té tkáně si není úplně jist, nezbyl-li tam, lidově řečeno, kousek něčeho, co by tam zbýt nemělo. Tuhle tuto tkáň i hned vyšetřuje patolog, jakýmsi systémem, kterému se říká řezy na zmrzlo, a pro tady tyhle tyto řezy potřebujete prostě zase nějaký technický vybavení, třeba nějaký barvení ty tkáně, který je jiný, než je to standardní diagnostický barvení. A toto je jeden z konkrétních postupů, prostě kdy jsme nějakým způsobem přispěli tady do tohohle toho procesu, aby se tento metodický krok prostě zjednodušil, zpřesnil, zkrátil.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem ve studiu je dnes docent Dalibor Valík, který přišel z Masarykova onkologického ústavu. No a bavíme se o bance biologického materiálu, kterou tvoří a uchovávají právě v tomto zdravotnickém zařízení. Vy jste se zmínil v první části našeho rozhovoru o tom, že shromažďujete také vzorky velmi vzácných nádorů. Chci se zeptat, jsou snad nějaké, které třeba i tak velkému zařízení, jako je Masarykův onkologický ústav, unikají, že si musíte ten vzorek vypůjčit z jiné nemocnice?
Co je důležité říct, že v průběhu dekád vývoje a objevů medicínských a jakéhosi toho překládání těch objevů do praxe v řadě případů tady tahle tato vzácnost vzácná onemocnění sloužila jako jakési modely chorob, které jsou daleko běžnější, daleko častější, epidemiologicky řekněme daleko jako závažnější. Čili není to tak, že prostě vzácné onemocnění je to, které můžeme, také jsem se setkal, nebo se setkáváme s tím názorem, že ho můžeme ignorovat, protože je tak vzácné, že prostě se takových případů vyskytne v České republice za nějaké typické období, kterým je rok třeba 1, 2, 3, prostě velmi, velmi malinké množství. Naopak, dneska taková ta, řekněme, medicínsko-výzkumná kultura, a to si myslím, že je dobře, posiluje ten element toho se soustředěvat na ty vzácné choroby, nejenom onkologické, na všechny, a z těchto vzácných chorob dovozovat jakési údaje, jakési úvahy o tom, jak ta choroba by mohla sloužit jako právě modelový systém pro onemocnění, který je daleko, daleko běžnější. Ještě bych vám možná doplnil, jak to teda probíhá v praxi. Ten proces není úplně samozřejmě jednoduchý, ale to, na co se soustředím v poslední době cestou smluvní spolupráce i třeba s našimi dvěma brněnskými fakultními nemocnicemi, je, že pokud se u nich třeba objeví nějaká vzácná diagnóza, která je tam operována, jsou to třeba nádory slinných žlaz nebo některá další specifická onemocnění, tak tato smlouva nějakým způsobem nám řeší situaci nebo nějakým způsobem se zaměřuje na situaci, že pokud jedna nebo druhá fakultní nemocnice má třeba takovýhle případ, aby bylo možný prostě materiál a data z tohoto případu prostě potom uložit třeba v tom našem biorepozitáři, který je dostatečně veliký na to, aby to třeba zvládl nebo to kapacitě nějakým způsobem prostě obsáhl. Čili zhrnuto, vzácné nádory to je, a vůbec vzácná onemocnění, to je významná modelová skupina prostě ke studiu principů, to čemu říkáme patofyziologie.
Vy jste zapojeni do mezinárodní sítě, můžete nám tedy představit, kam až ta síť těch biobank sahá? Myslím těch výzkumných, které samozřejmě.
Ano, zhruba asi od roku 2005-2006-2007, já teď úplně neřeknu přesné datum, se objevila v rámci Evropské unie iniciativa, která se nazývala ESFRI. Bylo to, ta zkratka znamená, volně přeložím, Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury. Tou výzkumnou infrastrukturou se myslí celek činností nebo technologií, který řeší jakýsi specifický výzkumný element. Často to bývá třeba fyzika, nebo to bývají prostě procesy fyzika částicová, třeba jaderné reaktory a tak dále. Těch oblastí je celá řada, environmentalistika. A samozřejmě se to nemohlo vyhnout prostě biologii a medicíně. Čili v oblasti biologie a medicíny máme takzvané biomedicínské infrastruktury, kterých je celá řada. Ta, na kterou se vyptáte, o které se bavíme teď, ta se jmenuje právě BBMRI. A v současné době tam je zhruba asi 500-510 institucí s biobankami zapojených do tohoto projektu. Čili v současné době se bavíme skutečně o rozsáhlé, prostě živé interaktivní síti Biobank pro výzkum, která je evropskému výzkumnému prostoru k dispozici, a to si myslím, že je velký výsledek. My jako Česká republika tam hrajeme jednu z předních rolí.
Jakým způsobem do toho může zasáhnout sám pacient? Může někdo třeba nesouhlasit s tím, že odeberete a uskladníte jeho biologický materiál? Jinými slovy, ptám se, je nutný souhlas pacienta k tomu, aby vzorek skončil v bance biologického materiálu?
Je to naprosto zásadní. Uvedu náš příklad, protože samozřejmě to prostředí znám velmi důvěrně, ale je to princip obecný. Přijde-li pacient, který má onkologické onemocnění, k nám na ústav a chceli být na tom ústavu léčen, jsou mu vysvětleny okolnosti, co to obnáší, co znamená léčba. Je s ním proveden rozhovor, abych to řekl, i na to téma, zdali je ochoten poskytnout materiál, který z něj bude výjmut, zdali je ochoten tento materiál poskytnout k výzkumným účelům, a toto zakládá ten takzvaný informovaný souhlas pacienta s tím, že já jako ten moment pacient souhlasím s tím, že zbytky částí mého těla, tkání, krve a tak dále mohou být uloženy do toho repozitáře a poskytnuty a použity k budoucímu výzkumnému účelu. Tam, kde to ten pacient neposkytne, tak tam se samozřejmě takto nepostupuje. Ten materiál je prostě zlikvidován dle platných předpisů a nepromítne se žádným způsobem prostě do toho systému, toho výzkumného biobankování.
Jsou takoví lidé, kteří odmítnou být nápomocní výzkumu?
Jedna z věcí, která na ústavu probíhá, protože máme řadu mezinárodních projektů, jedním z nich je projekt Intent. A tam v rámci dotazníkového šetření jsme se zajímali o to, jaké je procento pacientů, a to je významný údaj, jaké je procento pacientů, kteří souhlasí s tím, že poskytnou svůj biologický materiál pro budoucí výzkumné účely. Já, co jsem viděl data, bylo to srovnání tady některých našich okolních zemí, jako třeba Maďarsko, potom tam byla tuším Itálie a pak ještě, teď jenom abych si nevymýšlel, v Rakousku nebo Francii, nevím přesně, nevím, byly ty země čtyři. Tak údaj z České republiky, který nás naplňoval velkým optimismem, byl 82%. To znamená, 82 pacientů ze stovky poskytne pozitivní souhlas s tím, aby materiál získaný z těla toho pacienta byl uložen do těch repozitářů a použit k těm budoucím výzkumným účelům. To číslo bylo nejvyšší z těch zemí, které jsem viděl, a toto si myslím, že jako výraz takové obecné, já bych snad asi řekl, možná snad i kultury nebo něčeho, že si člověk, který je v těžké životní situaci, je mu zdiagnostikovaná choroba, která je zhoubná, prostě jejíž prognóza je ten moment třeba neznámá nebo nejistá, že jo? Přesto se toto číslo zdá být velmi příznivé a za to jsme samozřejmě rádi.
Budeme doufat, že banky biologických materiálů nejen ta v Masarykově onkologickém ústavu budou sloužit dobrému účelu a hlavně, že přinesou výsledky. Hostem dnešního vysílání Českého rozhlasu Brno byl docent Dalibor Valík, který přišel z Masarykova onkologického ústavu. Mnohokrát děkuji, že ve svém nabitém programu jste si udělal čas a vysvětlil nám tuto, dovolím si říct, poněkud složitou problematiku. Mějte se krásně a budu se těšit na slyšenou.
Děkuji moc a děkuji za váš čas a za tuhle možnost.
Vám, vážení posluchači, příjemný zbytek dne přeje Zuzana Kopuletá.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.